साहिब जीओ महाराज। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शांत कर चौथा हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतन राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मान जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की तुनी श्लोक मोहला पहला
बलिहारी गुरे अपने जोहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा
जे सौ चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदे आ गुरबिन कोर अंदार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मने अपने सुचेत छुटे तिन बवाड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेता अंदर छुटिया कहो नानक सौ नाहा फलिया है फुलिया बकुड़े ही तन विच सुआ पौड़ी अपने आप सजो आपने रचो नाओ दोई गुरु सजिए कार आसन डिठो चाओ दत करता आपू उस देव है कर है पसाओ तू जानो सबसे देलस है जिंद कुआओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
ਸਾਜੋ ਆਪੀ ਨਾ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਆਇਆ ਕਰਿਆ ਸੁਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰਿਆ ਸੁਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕਰਿਆ ਸੁਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪੇਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਏ ਮਾਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰੀਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕਚ ਨ ਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਚਲਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੁੱਜੈ ਸਫਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਰਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਰੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਕਰਮ ਬਹਾਲਾ ਉਤ ਸੱਚੀ ਸੰਜਪੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉਣ ਪੈਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਦਿਕ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਰ ਤਿਸ ਜੰਗੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇਠ ਗੁਣ ਮਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇਕ ਤੇ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਨ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜਮਾਲਿਆ ਸੌਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਜੁਜ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਲਾਗੇ ਫਿਰੈ ਜਾਉ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਰ ਲਗੇ ਪਰਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾ ਨੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣਕ ਦੇਵਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੂ ਤਾ ਖੋੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਫਸਮੜ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਗਗਨ ਕੀ ਤੁਹਾਜੀਏ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਹਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਮਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ
ਗਵਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਾ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਪੌਦੀ ਉਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨਿੰਦੈ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਮਨਿੰਦੈ ਜਨ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੀਤੇ ਨਚਹੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਾਤਾਲ, ਲਪਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ। ਗਿਆਨ ਗੱਲੀ ਟੁੰਡੀਏ ਕਤਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਕੁੰਦਵਾਰ, ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾ।
ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਪਰਿਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ। ਏਕ ਨਾ ਪਰਿਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੇ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੇ ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੇ, ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੇ ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੇ, ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ। ਏਕ ਨਾ ਪਰਿਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ। ਸੋ ਜਾਗੇ मेरा सो जागे मेरा सो जागे मेरा सो जागे मेरा सो जागे हम इस पर सोम एक न परिया गुण कर कुआ मेरा सो जागे हम इस पर सोमा मेरा सो जागे हम इस पर
मेरा सो जागे मेरा
सगली धरती माल धन वर्तन सरजन जार नानक मुसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकार पहला
वन चले नचन गोर पैर हलायन फेर नशेर उडुड़ रावा चढ़े पाए विखे लोक से कर जाए रोटियां कर्ण पूरह तालिया पुछड़ धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभो निरंकार सचनाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ पिनी रैन नमन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदरी कर्म गाए पार कोलू तिरखा चक्की चक थलवार बहुत अनंत लाटू मदानिया नगाहा पंखी पौंदियां लै नसाहा सूए चाड़ पवाई है जंत नानक पौंदियां गणत नंत बंधन बंद पवाए सोए पै कृष्ण ते सब कोय नच नच हसहे चलहे से रोए उडना जाए सिद्ध न होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन्ना मन पाओ पौड़ी ना तरंकार है नाले नरक न जाइए जीव पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाई है जलूड़ चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाई है जिजरवाना पर हरे नरवेश करेंदी आइए को रहे
जे लोड़े चंगा अपना कर पुनूनी सजाइए जे जरवाना पर हरे दरवेश करेंदी आइए को रह न भरिए पाइए को रह न भरिए पाइए
पंथ दिसावा नित खड़ी मुंद जो बन बाली राम राधे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चली मेरे मन तन नाम सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली।
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिद्ध सरियत पढ़ पढ़ कर विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण कौ दीदार हिंदू साला ही सालाहन दर्शन रूप अपार तीर्थ ना वैर जा पूजा गुरवास पहकार जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सूफम मूरत नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजय देने के विचार दे दे मंग है सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावे कार एक हुंदा खाए चले था उतना पेकाई का जल खल जिया पुरिया लो आया कर आया का खे सो तू है जाने तिना पेती नान पक्ता पुक्सा लाहन सच नामे आधार सदा आनंद रह है दिन राती गुणवंतिया पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ कई कुमार पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे पपड़ी चढ़ पवे अंगार नानक जिन करते सो जाने पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखे होन कर सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोच खाया जग जीवन जगदी मन दाता पाया दाता प्यारे आए मिल मैं चिरी विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हौ मूर्ख करे
ਆਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰਸੁਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਕਦ ਕਦ ਲੁਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੇ ਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਮੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਹਮੇ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਹੇ ਹਮੇ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਸੰਜ ਮਿਹ ਜਾਏ ਹਮੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਫਿਰਾ ਹੈ ਹਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਣਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਇ ਪੌੜੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਸਿਸੀ ਅਗਲਾ ਜਿਤ ਦੇ ਵਹਿ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਬੜੀ ਸੇਵਕੀ ਦੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਣੀ ਦੇਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਟਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾਲਵਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇਰ ਜੁਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਣੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੋ ਹਾਰਿ ਸੁਸਤ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪਗ नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तगमला पहना।
लख निकियां चंगियाईयां लख न परवान लख तप उपर तीर्था सहजोग बेबान लख सूरतन संग्राम रंग अष्ट प्राण लख श्रुति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करता करना किया लिखिया अमन जान नानक मती मिथया कर्म सचा निशान पौड़ी सचा साहबेक तू जिन सचो सच वरताया जिस दिन मिले सच ता दिनी सच कमाया सुख मिले सच पाया जिन के हृदय सच नसाया मन सगनानी मन मुखी चंद माया विच दुनिया काहे आया काहे आया। नित उठ गाव रब की बाणी नित उठ गाव रब की बाणी नित उठ गाव आठ पहर हर सिमरो आठ पहर हर सिमर प्राणी नित उठ गा रब की बाणी नित उठ गा सतगुर पूरे नाम दिया सतगुर पूरे नाम दिया आनंद मंगल कल्याण सदा सुख कारज सगला रास थिया कारज सगला रास थिया नित उठ गा रब की बाणी नित उठ गा रब की बाणी मन उठे दुख दर्द राम बिन से झूठे करता हर अब सब नीथाई संग सहाई जहे हो जाई आठ पहर कर सिमरो राणी, आठ पहर हर
सिमरो राणी,
नित्य उठ गा रब की बाणी, नित्य उठ गा रब की बाणी, नित्य उठ गा दोए कर जोड़ करी अरदास, दोए कर जोड़ करी अरदास, सदा जपे नानक गुण दास, सदा जपे नानक गुण दास, आठ पहर हर सिमरो प्राणी, आठ पहर हर सिमरो प्राणी, नित्य उठ गा रब की वाणी, नित्य उठ गा रब की वाणी, उठ गावो रब की वाणी, नित्य उठ गावो
रब की वाणी,
नित्य उठ गावो रब की वाणी, नित्य उठ गावो
रब की वाणी,
नित्य उठ गावो रब की वाणी, नित्य उठ गा रब की वाणी, नित्य उठ गा, नित्य उठ गा, नित्य उठ गा। महला चौथा, हरे अमृत भगत भंडार, गुर सतगुर पासे राम राज, गुर सतगुर सच्चा साहो है, सिख दे हर रास, तन तन बन जारा है, गुर साहो सपासे, जन नानक गुर इनी पाया, जिन दुर लिखत मिलाट लिखा से,
सलोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खा, पढ़िए जीते बरस बरस, पढ़िए जीते मास, पढ़िए जीती आर जा, पढ़िए जीते सा, नानक लेके एक गल और हमें चखना चाक, महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या, बहु पेह किया देही दुख दिया, सोवे जिया अपना किया, अन ना खाया साग दुआया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र ना पहरे अंश कहरे, मूल गुता क्यों जागे गुरबिन सूता, ਪੱਗ ਉੱਤੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਤਮਾਣਾ ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਿਨ ਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਣਨਾ ਮੈਂ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸਿਆਂ ਦੇ ਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਹਮੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤੇ ਮਤਾਵਦੇ ਦਰਸੋ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰੇ ਦਰਸੋ
ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਪੁੱਜਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਤ ਜਾਤ ਰੁਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੈ ਤੇ ਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਵਸ ਹਰ ਧਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਪਠਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੁਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੁਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੁੱਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਕਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਰ ਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਵੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਨਮਾ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਉ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ
ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਕਮਾ ਲੱਖ ਧਿਆਈਏ ਪਲਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਏ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਜਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
क्या गुण तेरे विथुरे स्वामी तू अपर अपार राम राजे हर नाम सला है दिन
जे कोई ता उगवे रुटी हुरत होए नान पाहे बाहरा कुर रंग न सो पैव छुंब चढ़ाई है शर्म पाव तन हो नानक भक्ति जे रपे कुड़े सोए न कोई भला पहला
लब पाव दो राजा मेहता कुड़ू हुआ सिकदार काम ने सद पुछिए बह बह करे विचार अंधी रयत ज्ञान विहूणी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार ऊचे कूके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वाव है मंगह मुख द्वार जति सदा वै जुगत न जान छड़ बह करबार सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइये ता नानक तुल्या जापे महला पहला
वति सोच नानका सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जीवन में
जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिनक तुझ पार आदनी कसम ते आया इना दंता के बस किस नहीं तुझ वे की जगत पाया एक नानू तू लहे के आपो तो दुख आया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदया
जाया
सहजे ही सहजे ही सहजे ही सच समाया
जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम कूल विगाड़े जिसरा हर नाजर जाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैजर खाए श्लोक महला पहला दुखदारू सुख रूप है आजा सुख सामना हो तू करता करना मैं नहीं जाहु करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जाता जो जोत में जाता कंकला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सुख स्वाल्यो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते क्या बाता जो किस करना सो कर रहे महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं पराकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्ण सर देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बस ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਬੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਮਹਿੰਗਾਰ ਤਾਇਓ ਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਦੇ ਕਲ ਕਲਣਾ ਏਵੇਂ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗ ਹੈ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜੈ ਦਿਓ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਚਲ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰ ਹਮਾਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰ ਹਮਾਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰ ਹਮਾਰੀ ਚਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੂਰਜ ਮੁਖ ਲਾਵੇ ਚਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੂਰਜ ਮੁਖ ਲਾਵੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾ हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी, हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी, कर कृपा लोच पूर हमारी, कर कृपा लोच पूर हमारी। बछरे प्रीत खीर मुख खाए, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिगसे देखे माए, हृदय बिगसे देखे माए, गुरसिख प्रीत गुरसिख प्रीत मुखला, हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी, हर
दर्शन दे हो
हर आस तुम्हारी, कर कृपा लोच पूर हमारी, कर कृपा सब प्रीत माया काचा,
और सब प्रीत माया काचा, बिन सजा
सब प्रीत माया मोह काजा, और सब प्रीत माया मोह काजा, बिन सजाए पूरा कच पाचा, बिन सजाए पूरा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा,
हर दर्शन दे हो
हर आस तुम्हारी,
हर दर्शन दे हो हर आस
हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी,
हर दर्शन दे हो
हर आस तुम्हारी,
कर कृपा
लोच पूर हमारी, कर कृपा लोच पूर हमारी। Thank you. ਲਖਤ ਪ੍ਰੀਤ ਪੀਖ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੇ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ
एक ओंकार सत गुर प्रसाद, एक मन पुरख निरंजन ध्यावो गुर प्रसाद हर गुण साध गावो, गुण गावत मन होए बिगासा सत गुर पूर जन की आसा, सत गुर सेव परम पद पायो अब नासी अब गत ते आयो, तिस भेटे दारिद्र न चंपै कल सहार तास गुण जंपै, जंपो गुण बिमल सुजान जान केरे अमे नाम जाको फुरिया, इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया, हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक चाहक तत समत सरे, कल कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे, छोटत परवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया, ते पीवै संत करह मन मजन पुब जिन्हो सेवा करिया, तिन पौ निवार अन पै पद दीना, शब्द मात्र ते उतार तरे कल कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार भरे, सत गुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया, जाग्या मन कवल सहज पर काश्या अपैन रंजन करहे लहा, सत गुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे, कल कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे, कल कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे।
अनपो अनुमान अकल लिवरागी पारस पेटिया सहज घरे, सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार भरे, मेटिया जन्मात मरण भो फागा चितलागा संतोख सरे, कब कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सारे अभर भरे, अभर भरे पायु अपार हृदय अंतर धारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो, सदा चाहे हर भाए प्रेम रस आपे जाने, सतगुर के प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरै ते अटल अमर पद पायो।
संतोख सरोवर बसै अमेर रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजे दुर्त दुरंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मग न हुटे संयम सत संतोख सील स्नहो मुफुटे सतगुर परमान बिदने सिरेओ जग जस तूर बजाए ओ गुरु रामदास कल उचरे ते अपै अमर पद पाए ओ सतगुर परमान बिदने सिरेओ जग जस तूर बजाए ओ गुरु रामदास कल उचरे ते अपै अमर पग पाए ओ।
जग जितो सतगुर परमान मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नाम निध नाम निधान रिद्ध सिद्धता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अविनाशी आदले भगत जित लग तरे सो गुरु नाम दृढ़ायो गुरु रामदास कल उचरै ते हर प्रेम पदार्थ पायो।
प्रेम भगत परवा प्रीत पुबली ना हुट्टा सतगुर शब्द अथा अमें तारा रस गुट्टा मत माता संतोख पिता सर सहज समायो अयुनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचरे अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचरै तैं जगत उदारन पायो।
जगत उदारन नव निदान भगत पाव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पे सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरै ते शब्द निशान बजायो गुर रामदास कल उचरै ते शब्द निशान बजायो।
सेज सदा सहज छावान संतोख सराय चो सदा सील सुना हो सो है गुरु शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है अजुनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरै तू सहज सरोवर बास।
गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवास, जिनको गुर सो प्रसन्न दुर्त दूर अंतर नस। गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवारे, जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग भव जल तारे। परचो प्रमाण गुर पायो तिन सकियतो जन्म जग, श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग।
सतगुर खे मा तानिया जुग जूथ समाणे, अनभव ने जा नाम टेक जित भगत अगाणे। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे, एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने।
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया, सत संतोख समाचार अपरा सर परिया। अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावा, एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बनया।
सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। तारन तन खिन मात्र जाको दृष्ट तारा, शब्द रित विचारा काम क्रोध खोवे जियो। जीअन सबंदाता अगम ज्ञान बिखियाता, एनस ध्यान तावे पलक ना सोवे जियो। जाको देखत दृद्र जावे नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तोवे जियो। सत गुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़, तिन जन दुख पाप को कत होवे जियो।
तरन करन पूरे सतगुर पाई है, जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचा। शब्द सार एक दिव लाई है, खुन जाने को तेरा अपार। निरपो निरंकार अकथ कथन हार तुझे बुझाई है, ब्रह्म पूले संसार छुट्टो जूनी संगार। जम को ना दंड काल गुरमत त्याई है, मन प्राणी मुगद विचार। अहनिस जप धर्म करम पूरे सतगुरु पाई है।
हम अव गुण परे एक गुण नाखी, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम कै भूले, सुत दारा सेउ प्रीत ले। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणा।
सुखो टल गुर सेविया, अहनस सहज सोभाए। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसमदी नूर अर सहो कुर सहो चटिया तद डिठे सच पात सा मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पात सा सिर सहा हो जिस पास बैठिया सोही सवना दावे सजन सचा पात साहो सिर सहा जिस पास बैठिया सोही सवना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी बिलावल मोहल्ला पहला मैं मन चाओ कणा साच विगासी राम मोहि प्रेम परे प्रभ अविनाशी राम मैं मन चाओ करा साच विगासी राम मोहि प्रेम परे प्रभ अविनाशी राम अविगतो हर नाथ नाथ तिस पावे सोथिया कृपाल सदा दयाल दाता जिया अंदर तू जिया मैं अवर ज्ञान न ध्यान पूजा हर नाम अंतर वस रहे पेख पवनी हठ न जाना नान का सच गह रहे पिनड़ी रण पली दिन सुहाए राम निज कर सूतड़िए फिर मजगाए राम नावहान नाव तन सबद जागी आपने फिर पानिया ताज कूड़ कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया मैं नाम हर का हार कंठे साच शब्द निशानिया कर जोड़ नानक साच मांगे नदर कर तुद पानिया जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम जिन सुन मन अड़ी अकथ कहानी राम अकथ कहानी पद निर्वाणी को विरला गुरमुख भूजाए ओह शब्द समाए आप गवाए त्रिपवन सोजी सूजाए रहे अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया ओह पूर रहया सर्व ठाई नानका उर तारिया महल बुलाएड़िए भगत स्नेही राम गुरमत मन रहसी सीजस देही राम मान मार रिज सबद सिज त्रैलोकनाथ पछाणे मन डीग डोल न जाए कतही आपना पिर जाणे मैं आधार तेरा तू खसम मेरा मैं तान तकिया तेरो साच सूचा सदा नानक गुर शब्द जगर नवेरो मैं आधार तेरा तू खसम मेरा मैं तान तकिया तेरो साच सूचा सदा नानक गुर शब्द जगर नवेरो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बिलावल महला पहला मैं मन चाओ कणा साच विगासी राम मोही प्रेम पिरे प्रभ अविनाशी राम।
खोलख जाना शब्द दा
साध संगत सच मेल मिलाया, खोल खजाना शब्द दा, शब्द दा खोल खजाना शब्द दा, साध संगत सच मेल मिलाया, साध संगत सच मेल मिलाया, खोल खजाना शब्द दा, शब्द दा खोल खजाना शब्द दा,
शब्द दा वाहे गुरु।
पाया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु ता पाया सहज से ती मन जिया वादा रागुर तुम परवार परियां शब्द गावने आईया शब्द ता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया मन मेरे तू सदा रहो हर नाले
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना
अल्लाह समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर साते साहिबा क्या नहीं करते है करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे
सदा सत सलाह
तेरी नाम मन सावे नाम दिन के मनुष्या वाजे शब्द कले कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते है साचा नाम
राया दारो
सात नाम आधार मेरा दिल भुखा सब गवाइया
सुख मन आयो सियाज ने इच्छा सब गवाइया
सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दियां ए वडियाइया सुनो संतो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तत्कार सुपागे
सुपागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया
पंच दूत कदवास कीते काल कंटक मारिया
पाया तुझ दिन कौ से नाम हर के लागे
कह नानक तें सो आतित कर अनहद वाजे अंध सुनो वड पाकियो
सगल मनोरथ पूरे
कार ब्रह्म कर पाया उतरे सगल सूरे
लोग संताप उतरे सुनी
सच्ची बाणी संत साज पै सरसे
गुरते जाने
सुनते पुनीत कहते पुनित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु दी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती समरका गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंदन सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करनो निद्या बताए सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाए दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजां प्यारिया चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तिया ਫਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੇ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਦੇਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਪਰਵਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੇ ਮੱਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ
ਸਰਬਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੁਮ ਮਾ
तेरे
तुम मात पिता
हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख करे तुम्हारी कृपा में सुख करे तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम मात पिता
हम बारक तेरे
तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा में है सुख कने 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 जिन मस्तक तोर हार लिखिया जिना सतगुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लता रतन पदार तो फिर बहोड़ न नानक नाम आराध्या
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का कृथ करत्वा जुग जुग फेर वटाइए है ज्ञानी बुझेता सतजुग रस संतोका धर्म गर्थवा हो त्रित रथ जत का जोर गर्थवा द्वापर रथ पैका सत गर्थवा कल युग रथ गनका कूड़ गर्थवा हो महला पहला
शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साथ रहे सबको सच समावे ऋग कह रहया परपूर राम नाम देवा मैं सूर नायले प्रास्त जाहे नानक तौ मुखं कृपाहे जुज महजोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादन भया पार जात गोपी ने आया बिंद्रावन मह रंग किया कल मह बेद अथर मन हुआ नाव खुदाई अलहो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हो सचियार पढ़े गुण है दिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए कहो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर विटुवारे जित मिले खसम संभाल जिन का देश जन दिया इन नेतरी जग सुने हलिया कसम छोड़ दूजल गे जुबे सेवन जा रहा सतगुरु बोलता मिले किन्हें विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार
जिनी
ऐसा हर नाम ना चेतो सिकाहे जगियावे राम राधे यहु मानस जन दुलंब है नाम बिना बिरथा साग जाए गुणवते हर नाम ना लगे भुखा क्या खाए मन मुखा पहला सिमल रुख सरायरा आत धीर गया तुमुच ओए जे आवहे आस कर जाहि निरासे केत फल फिके फुल बक बके काम ना वे पत मिठत नीवी नानका बच गया तत सब को निवे आपको पर को निवे न कोई तर तराजू तो लिए निवेश गौरा हो अपराधी दुणा निवे जो होता मिलगा शीश निवाया क्या थी है जर देख सुध जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूज से बगल समादन मुख झूठ पे फूखन सारं त्रैपाल तिहाल बेचारं गल माला तिलक लाटम दो धोती बस्त्र कपाटम जे जान सबरम करम सफूक निचो करम कहो नानक निचो त्यावे बिन सत गुरवाट न पावे पौड़ी कपड़न सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਉਤੋਂ ਕੀ ਅਮਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਪੀਣ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਰਗ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਉਣਾ ਕਰਿਆ ਗੱਲ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹੀ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਉ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਹੂ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕਨ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਥਿਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇਦ ਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹ ਕਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੁਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮੰਨਿਆ ਪਤੀ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਚ ਸੂ ਦਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸੂ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਸੁਖ ਪਵੈਂਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਤੀ ਤਗ ਨਾ ਦੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ
वेत आपे वते वट धागे अवरा कते लै पहाड़ करे भी आहो कड़का गुर दसे राहो सुन वेखो लोका हो डान मन अंदा ना हो सुजान पौड़ी साहब हो दया कृपा करे तां साईं का कराए सीसो सेवा करे जिसनो हुकुम मनाए सी हुकुम है प्रवान तां कसम का मेहर पाए सी कसम पाए सो करे मनु चंदिया सो फल पाए सी तां डर के पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी
साई कार कराए सी सो सेवक सेवा कृष नु हुकम मनाए सी हुकम मनया होवे प्रवान ता कसमे का मैल पाए सी कसमे भावे सो करे मनो चंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी ता दरगह पैंदा जाए
कोई गावे राखी ना दीवे दीवो पांच कर नहीं हर हर पीजे राम राधे जानतर कपट बेकार है इन्ना रोए क्या कीजे हर करता सब किच जानदा सिर रोग हाथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुख दछत है हर भगत हर लीजे जिन्ना नानक गुरमुख दशद है
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरना जाई धोती टिका ते जपाली धानुले छखा अंत पूजा पड़क ते बाल संजन तुरका पाई छोटी दे पखंडा नाम ले जाहि तंदा महला पहला
मांस खाने करे निवाद श्री बगैर तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद उन्ना पे आवे उई साद उड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैरों में प्रवान मलेशान ले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देके चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे इहो अन साडा फिटे तन फिटे फेर करेण मन झूठे चुरी प्रेण कहो नानक सच ते आइए सच होवे ता सच पाए पौड़ी चितेंद्र साहब वेख नजरी हेठ चलाई दाया पे देवने आईया आपे ही कर्म कराए दा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर कंधे लाए दा नजर पठी जे करे सुल्ताना काव कराए दा धर्म पिक न पाए दा पिक न पाए दा पिक न
कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नदरू पट्टी देख रे सुल्ताना काव कराएंदा धर्मन भिख ना पाएंदा धर्मन भिख ना पाएंदा
सच्चा प्रेम गुर पूरे ते पाईए सच्चा प्रेम प्यार
नानक दी जे नाम हर नानक ले हो मिलाए मैं जाचक दी जे नाम हर कब न होवे संग नानक हर गुण गाये कबू न होवे पंग नानक हर गुण गाये सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाये सच्चा प्रेम नानक हर गुण गाये पंग नानक हर गुण गाये सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाये सच्चा प्रेम
सूचे ना किए बहंज पिंडा तो सूचे से ही नानका जिन मन से आसोए पौड़ी तुरे पुराने पौड़े हर रंगी हर मुसवार माड़िया
आए बैठे कर पासारिया
जी करमन पाने हर बुजन नाही हारिया कर ਇਕ ਮਹਿਲਕ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ
ਹਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁਝ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਮਾਇਸਤਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਮਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सोतान सुहावा राम राजे गुर
ਪਈ ਹਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆ
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਦਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਤ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਕੇ ਜੀ ਆਵਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਭਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੁਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤਕੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਇਨਸਾਨ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ ਖਾਣਾ
ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਇਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸੁਣਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਭਾਣਾ ਦਾ ਮਨ ਮਸਾਈ ਕਰ ਮੁਸਤਬਤ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨੌਨ ਜਪਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਸਿਖਾ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਏ
ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲ ਰਾਓ ਪੰਡ ਮਨੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਮਹਿ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪਾਂਡੁ ਪੂਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਪੁਜਲੇ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬੰਡੀ ਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਐ ਪੜਕ ਕਰੇ ਹੋ ਬੁੱਧੀ ਐ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਟੀ ਐ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਟੀ ਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨਵਾਦਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਡਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਕੀਏ ਮੁਰਖਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖੀ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਵਹਿ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟਨ ਦਰਬਾਰ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇਹੂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੇ ਦੇਖਣੈ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸਜੇ ਨਾਹ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾਤਮਾ ਮੇ ਡਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਾਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਨਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਕਿਹੀ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਪੁਰਖ ਕੱਢਿਆ ਲੋ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਕੱਢਿਆ ਲੋਟਾ ਜਹਾਂ ਲੁਕਾਈ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਪੁਰਖ
मेला सुन शिव रात दा बाबा चल वटाले मेला सुन शिव रात दा बाबा चल वटाले दर्शन वे सगली उलट पही लुकाई सगली उलट पही लुकाई बाबा जानी जनपुरख बाबा जानी जनपुरख बाबा जानी जनपुरख बाबा जानी पगतियां पाई पगते आन लोटे अंदर सुरत पुलाई पगतियां गई पगते पुल लोटे अंदर सुरत पुलाई पगतियां पाई पगते आन लोटा जोगी ले आज पाई पगतियां गई पगते पुल लोटे अंदर सुरत लाई एक जलतर जोगी खुनसाई बाबा जानी बाबा जानी जान पुरख बाबा जानी जान पुरख बाबा जानी जान पुरख बाबा जानी जान पुरख बाबा जानी जान पुरख
ਪੇਟਿਆ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੁਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ
आवे।
जन नानक को हर
कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम तेरा।
सलोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए ना काश कांडिये सधी रह सुना चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आश के हनाया किए
सलाम जवाब दुवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दुवे कुड़िया आए नकाई पाए पौड़ी जिसे सुपाई सो साहिब सदा समानियत पिता भाई अपना साकाल नदर निहारिये पासा टालिए पिछला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर
कालिए सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाए अपना साकार गुरी क्यों टालिए मंदा मूल न कीते दे लम्मी नदर निहाली है जो साहिब नाल ना हारिए ते वेहा पासा ढालिए पिछला ही उपर कालिए पिछला ही उपर कालिए
जिनी गुरमुख नाम ते आया तिन फिर बिघन न होई राम राजे जिनी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया बिना सुख सत होई जिन नानक सतगुर भेटिया बिना मिलिया हार सोई जिन नानक
सतगुर
भेटिया
महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाल गारवा गला करे कनेरिया खसम न पाए सा आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मां नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान दूजा
जो जी होए सुगवे मुह का कहे आवाओ विजय देख मंगे अमृत देखो यो नया महला दूजा नाल आने दोस्ती कदे ना वैरास जेहा जाने ते हो वरते देखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पास साहिब सिसी हुकम न चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाने दोस्ती वडारू सोने पानी अंदरीक ज्यो तिसदा थाउ न थे हो महला दूजा
होए आना करे काम आण न सके रास जे के अद चंगी करे दूजी पीवे रास थोड़ी चाकर लगे चाकरी जे चलने कसने पाए वजह पे टूना खाए मिट बराबरी फिर गैरत अंदर पाए अगला मोहे मोह आना खाए जिता तक
ਕਹੀਏ
ਜਾਣਦਾ
तू है जानदा, तू है जानदा।
हाथ जोड़ खली सब होई
तुझे वड़दा तार मैं कोई नदर ना आवई तुझ सब से नो दान दिता ठंडी वर पंडी पाताली पुरी सब दोई
तुझ जे वड अमर न को तुझ जे वड अमर न कोई तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा तू है जानदा तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरी वड्याई तू है जानदा 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 वाहे हर जुग भगते पाया तेज रख दया राम राज अरनाथ से दुष्ट हार मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंद का पिट दे नाम देव खलाया जननान के सहार से जन नानक हर सेवया हर सेवया।
श्लोक महला पहला आपे पांडे सजन आपे पूर्ण दे एक नी दुध समाई है चुले रहन चढ़े एक निहाली पैसा रह खड़े तिना सवारे नानका जिनका नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप इस विच जंतु पाए के देखे थाप थाप किसनो कहिए नानका सब किश आपे आप थोड़ी बड़ियां ले आईया कहना कहना जाए सुखता का दर्कनी दे दिया रिजक समाए जाए का कमाणी तुर छोटी इतने पाए नानक की बारी और दूजी ना ही जाए सो करे जित शहर जाए राय जाए सद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बदे बदे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बदे वाहिगुरु जी की बदे वाहिगुरु जी की बदे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते
कमावनी तो छोटी तने पाए नानके की बाहरी और दूजी नहीं जाए तो करे जित सर जाए तो करे सर जाए तो
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वात धर्म दूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।